În seara aceasta voi citi cuvântul lui Dumnezeu din două locuri diferite, două versete. Primul text este Iov 21 cu 14 și cel de-al doilea este Psalmul 1 cu versetul 2. Iov 21 cu 14, Psalmul 1, versetul 2. Să ascultăm aceste două pasaje. De aceea ei spun lui Dumnezeu, pleacă de la noi, căci nu dorim cunoașterea căilor tale. Așa traduce Fidela în Iov. Psalmul 1, versetul 2. Ci desfătarea lui este în legea Domnului și zi și noapte meditează în legea lui. Amin. Două versete distincte care vorbesc despre două adevăruri distincte între oameni, care vorbesc despre două tipuri de oameni. Unul care se izolează de Dumnezeu, este textul din Iov, și au îndrăzneala sau nerușinarea, dacă vrei să-i spună lui Dumnezeu, pleacă de la noi. Și cel de-al doilea tip este unul care se separă de lume pentru Dumnezeu. Ne vom uita pe scurt la viața acestor două feluri de oameni. Și vom face aceasta în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat Izolat sau separat? Deci este o întrebare. Izolat sau separat? În primul rând, omul care se izolează de Dumnezeu. Potrivit versetului din Iov 21 cu 14, omul care se izolează de Dumnezeu face două lucruri. Primul este izolare propriu-zisă, izolare de Dumnezeu. De aceea îi spun lui Dumnezeu, pleacă de la noi. Cineva făcea o afirmație foarte interesantă și zice așa, păcătosul îl dorește pe Dumnezeu așa cum hoțul dorește prezența polițaiului sau a judecătorului. Sunt oameni care în viața lor asta au decis, să se izoleze de Dumnezeu, să se depărteze de Dumnezeu. Uitați cum fac lucrul acesta. Prin două lucruri. Primul este poruncă pentru izolare. Sunt așa de îndrăzneți și așa de lipsiți de respect pentru Dumnezeu încât spun, pleacă de la noi. Îi poruncesc lui Dumnezeu. Partea aia interesantă este că oamenii aceștia știu de Dumnezeu. Cunosc existența Lui. Cunosc prezența Lui. După cum vom vedea, cunosc chiar și din puterea Lui. Și totuși, se ridică împotriva lui Dumnezeu și vor probabil să se pună deopotrivă cu Dumnezeu și îi poruncesc, este poruncă pentru izolare, pleacă de la noi. Uitați-vă în societatea în care trăim. Sunt oameni care spun lui Dumnezeu, pleacă din viața mea. Eu fac ce vreau cu casa mea, fac ce vreau cu trupul meu, fac ce vreau cu ce e al meu. Pleacă din viața mea, pleacă din casa noastră. Ne chivernisim și fără de tine. Și apoi mai evident, dacă vreți, în societatea în care trăim, pleacă din școlile noastre. Sunt foarte multe chiar școli teologice care au început așa de bine și l-au scos pe Dumnezeu din programul lor. Harvard, Princeton, Yale, sunt cele mai faimoase universități americane, au început ca și seminarii teologice, cu scop să învețe pe oameni cum să-L slujească pe Dumnezeu. Dar unde îl mai găsești pe Dumnezeu în programul lor? Iar dacă îl găsești, îl găsești în sensul în care teologii lor participă în cele mai ciudate seminarii și grupări teologice care există la ora actuală în lume, cum este seminarul Jesus Seminar, care este condus de un teolog francez, dar sunt și din Harvard, și din Yale, și din Princeton, și din alte universități creștine americane, oameni care participă la întrunirile acestui seminar, Jesus Seminar, a căror program declarat este să învețe societatea contemporană dacă Iisus a fost sau nu Fiul lui Dumnezeu și, doi, dacă ce scrie în Noul Testament este inspirat, cum se zice, de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt sau neinspirat. Concluzia lor în cărțile care le-au scris și în tot felul de articole pe care le-au publicat este că Iisus nu a fost divin, n-a făcut nicio minune, dacă au fost anumite coincidențe care au fost numite minuni pe acolo pe unde s-a prezentat El, acelea sunt doar coincidențe. Nu s-a născut din fecioară, iar din Noul Testament, din întregimea Noului Testament, dacă 1 sau 2% este ceva ce ar putea cumva să fie numit inspirat. Restul este poveste evreiască și grecească. Și vă spuneam la vremea potrivită, Dominic Rosson a mers până acolo și a afirmat și a zis cât despre moartea acestui Iisus Hristos, care a fost un personaj istoric, ciudat, poate inteligent, a fost răstignit pentru rebeliune, pentru că n-a ascultat de societate. Dar acolo n-a murit pe cruce. Iar adepții lui, ca să-l facă cu nume în lume, au mituit pe soldații romani, care ușor s-au compromis și de la evrei și de la ucenicii acestui Hristos, l-au luat de pe cruce și au fugit cu el. Probabil să-l ducă undeva și să vadă dacă nu cumva se va trezi și să scoată un mit că a înviat din morți. Și fugind cu el, s-au sesizat alți soldați romani din zonă și au început să fugă după ei, să-i caute. De frică au scăpat pe Iisus, cel care era leșinat după atâta stat pe cruce, și au fugit fără el. Dar, cum în Palestina, din vremea aceea erau mulți câini flămânzi, au dat de acest Iisus leșinat și plin de sânge. Și vă rog să mă iertați pentru descrierea aceasta așa de grafică, dar este, a fost publicat și mi-aduc aminte că revista Time, care e celebră, nu? Revistă politică, bună oară de știri, a publicat articolul, l-a preluat. Câinii l-au mâncat pe Iisus. Și așa s-a născut, pentru că nu l-au mai găsit, mitul că a înviat din mor și s-a înălțat la cer. Mă tem că într-o zi, dacă ologii aceștia nu se pocăiesc, o să fie niște câini și pentru ei. Dacă nu o să fie câini, o să aibă parte de un pat de viermi, așa cum spune profetul Isaia despre Anticrist. Dacă citiți Isaia 14, el vorbește despre Anticrist acolo te așteaptă un pat de viermi în locuința morților. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pleacă din școlile noastre, îi poruncesc lui Dumnezeu. Pleacă din curțile noastre de justiție. Nu mai pomeniți de Dumnezeu aici, nici de cele 10 porunci. Pleacă din societate. Trăim cum vrem, adorăm pe cine vrem. Lasă-ne singuri, că noi ne descurcăm fără tine. Tu nu mai dă-ne ploaie, pâine și plăceri. Și restul o rezolvăm noi. Este poruncă pentru izolare. Pleacă de la noi. Și al doilea aspect în care se vede izolarea, pe lângă poruncă de izolare, este pricina sau cauza izolării. Uitați și în traducerea engleză, nu știu ce traducere aveți acolo, dar dacă vă uitați la alte traduceri, acolo va spune, nu spune yet they say to God, deși yet it's correct, spune therefore they still say to God. Și traducerea fidelă, și m-am uitat și în Cornilescu revizuit, este cum vă spun eu acum, de aceea zic lui Dumnezeu. De ce de aceea? Când în Biblie sau în orice altă scriere găsiți un de aceea, de aceea se explică prin ceea ce s-a întâmplat înainte de a spune de aceea. Deci contextul acela, ce s-a întâmplat înainte de a spune lucrul acesta, explică expresia. Ce s-a întâmplat înainte? Uitați-vă ce spune Iov. Versetele 7 până la 13. De ce se izolează oamenii aceștia? De ce îi poruncesc lui Dumnezeu să plece de la ei? Versetul 7. Pentru că trăiesc mult și fericiți? Pentru ce trăiesc cei stricați, îmbătrânesc și sunt tari în putere? Și acum au curat să zică, pleacă de la noi? De ce? Urmașilor sunt bine material, social, versetul 8, 21, Iov 21. Sămânța lor este întemeiată înaintea feței lor, împreună cu ei și urmașii lor și înaintea ochilor lor. Deci, au urmași. Social sunt bine. Versetul 9. Au averi multe și n-au simțit opoziție din partea lui Dumnezeu. Casele lor sunt ferite de teamă, iar toiagul lui Dumnezeu nu este asupra lor. Versetele 10 la 12. Se desfătează în muzică, în dans. Mari la Hollywood, mari pe piața muzicii, mari în divertisment. Taurul lor prășește și nu dă greș. Ei își trimit înainte micuții, asemenea unei turme, și copiii lor dansează. Iau tamburina și harpa și se bucură la sunetul instrumentelor de suflat. Și versetul 13, au o moarte fără chin. Își petrec zilele în bogăție și într-o clipă coboară în mormânt. Dar cel necăjit, cel credincios, trebuie să mai aibă și cancer, să mai aibă și tumoră pe creier, să mai aibă tot felul de lipsuri, nu? Și totuși, oamenii aceștia îi poruncea lui Dumnezeu să plece de la ei. De aceea. De aceea? Pentru că le merge bine? N-au argument. N-au motiv să-i spună lui Dumnezeu, să se izoleze în felul acesta de Dumnezeu. Ceea ce trebuie să se observe, frați și surori, doamnelor și domnilor, foarte limpede, este următorul lucru. Întotdeauna, dar întotdeauna, prosperitatea, starea de bine, de avere, de bogăție, întotdeauna în ce privește credința, este mai periculoasă decât lipsa, decât nevoia, decât sărăcia. Credeți dumneavoastră că degeaba a spus Domnul Iisus Hristos în Marcu 10:23, cât de-a nevoia vor intra cei bogați în împărăția cerurilor? Și-au lipit inima de lucrurile pe care le au și de aceea sunt îndrăzneți până acolo fără rușine să-i poruncească lui Dumnezeu, să se izoleze total. Deuteronom 32:15, la fel. Dumnezeu spune despre Israel, numindu-l acolo Ieșurun. S-a îngrășat, a dat din picioare și a părăsit stânca care l-a izbăvit atunci când s-a îngrășat, când i-a mers bine. Deci, oamenii aceștia se izolează. Se izolează de Dumnezeu. Este primul lucru pe care îl fac. Oameni la care le merge bine. Și apoi cel de-al doilea este ignoranță față de Dumnezeu. Deci primul este izolare. Al doilea este ignoranță. Partea finală a versetului 14 din Iov 21 zice: nu dorim cunoașterea căilor tale. Nu dorim cunoașterea căilor tale. Două lucruri se văd și aici. În primul rând este popularitatea ignoranței. Lumea spune să o lăsăm în pace, să nu-i vorbim despre Dumnezeu. Și încă sunt unii care, dacă se duc evangheliști pe stradă și le ia interviu, să vă spun ceva din Scriptură. Am văzut deseori acest răspuns: nu vreau să aud din Scriptură, pentru că dacă e adevărată, nu vreau să cunosc adevărul. Și nu vreau să mă acuze Dumnezeu în ziua judecății, dacă o fi judecată, că ți-am spus ce trebuie să faci și n-ai vrut să faci. Mai bine nu aud. Și crede că scapă cu aceasta. Este ca și când ai spune aici, în America, unde trăiești: nu mă interesează Constituția americană, ce spune Constituția, nu mă interesează ce spun legile americane, eu fac ce vreau. Și dacă ai călcat una din aceste legi, faptul că ai zis că nu te interesează, nu te scuze în fața legii să nu fii judecat. Nu te scuze. Dar este popular să fii ignorant. Și mulți din biserică sunt ignoranți. Și poate că cineva se jignește să audă lucrul acesta de la un păstor. Dragul meu, te întreb, și te întreb și în seara aceasta, te întreb și pe tine de la internet: când ai deschis Biblia ultima dată? Când ai deschis-o? Primul lucru este popularitatea ignoranței, dar cel de-al doilea lucru este pericolul ignoranței. Și am să vă citesc un verset pe care întotdeauna noi îl citim numai în prima parte. Dar aș vrea să vă invit împreună cu mine să ne uităm la verset, să vedem cât este de adânc și ce spune, pentru că spune trei lucruri groaznice. Osea 4:6. Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere. Pentru că tu ai respins cunoașterea, eu de asemenea te voi respinge, ca să nu-mi fii preot. Văzând că ai uitat legea Dumnezeului tău, eu de asemenea îi voi uita pe copiii tăi. Amen. Frați și surori, ne dăm seama cât este de periculoasă ignoranța? Primul este pierire sau nimicire. Al doilea, vei fi respins de Dumnezeu. Și al treilea, vei aduce blestem peste copiii tăi, pentru că aici Domnul spune: voi uita și eu pe copiii tăi. Să ne ferească Dumnezeu! Să ne ferească Dumnezeu! Să ne respingă Domnul și să ne facem rău copiilor noștri. Să aducem blestem peste copiii noștri. Să nu creadă nimeni că fiind popular cu ignoranța îi va merge bine, că așa merge societatea. Ignoranță față de legea Domnului, mă refer. Să nu creadă nimeni că ignoranța este lipsită de urmări, are pericole foarte mari și osea este atât de clar din partea Domnului. Aceștia sunt oamenii care se izolează. Și Iov, într-un verset, descrie așa de bine. Dar în al doilea rând, este omul care se separă pentru Dumnezeu. I-am pus în contrast pentru că am zis, vom observa mai bine în seara aceasta, uitându-ne prin contrast la viața acestor doi oameni. Psalmul 1, versetul 2, ci desfătarea lui este în legea Domnului și zi și noapte meditează în legea lui. A fi separat pentru Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, înseamnă a te separa de lume, a te sfinți și a te pune deoparte pentru a-L sluji pe Domnul. Uitați-vă la aspectul acesta foarte clar în Fapte 13, 1 și 2. Să-l citim împreună după ce îl punem pe ecran. Fapte 13, 1 și 2. Ce înseamnă a fi separat, pus deoparte? În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Ăștia sunt separați pentru Domnul, puși deoparte pentru Domnul. Trei aspecte principale se văd în viața unui om separat de lume și pus deoparte pentru Domnul. Primul aspect este desfătarea lui, his delight, desfătarea lui. Prima parte a versetului 2 din Psalmul 1 spune, ci desfătarea lui este în legea Domnului. În psalm, cuvântul lui Dumnezeu este numit prin mulți termeni, este numit lege, este numit statutele Domnului, este numit învățăturile Domnului, este numit orânduirile lui Dumnezeu, este numit legea lui Dumnezeu. Cuvântul este numit cu diferite denumiri. Ci desfătarea lui aici spune este în legea Domnului. De ce? De ce omul acesta separat de lume, pus deoparte pentru Domnul, se desfătează, se delectează în cuvântul lui Dumnezeu? Ca să înțelegem lucrul acesta, vă invit să vă uitați cu mine numai în Psalmul 19, de la versetul 7 la 11. Și vom vedea. Versetul 7 spune, legea Domnului este desăvârșită. Cum să nu te bucuri să studiezi așa ceva? Tot în versetul 7, partea a doua, legea Domnului spune, transformă sufletul. În traducerea fidelă spune, legea Domnului este desăvârșită, convertind sufletul. Cornilescu spune, și înviorează sufletul. Este drept, și înviorează, dar îl convertește, îl schimbă, îl transformă. Iar partea finală a versetului 7 spune, este sigură și înțelepțește. În fidelă spune, mărturia Domnului este sigură, înțelepțind pe cel simplu. Pe om ca mine și pe om ca tine, persoană ca mine și ca tine. Dumnezeu nu s-a ferit de noi, cei simpli. De aceea Iisus se ruga la un moment dat și spunea, îți mulțumesc, Tată, că ai descoperit lucrurile acestea cui? Pruncilor, celor neînțelepți. Pentru că ăia care credeau că sunt inteligenți, cu clase multe, cu școli multe, cu bogății multe, au zis, ce este aceasta să te vorbești despre Iisus, să tot înveți despre Iisus? De ce ia desfătarea omului pus deoparte pentru Domnul? Este în legea Domnului care e săvârșită, în puterea de transformare a sufletului și pentru că dă înțelepciune. Versetul 8. Ce face aceasta? Înveselește inima, este curată, luminează priceperea omului. Traducerea fidelă spune: statutele Domnului sunt drepte, bucurând inima, porunca Domnului este pură, luminând ochii. Versetul 9. Ce face această lege? Este valabilă etern, este în întregime adevărată. Teama de Domnul este curată, dăinuind pentru totdeauna. Judecățile Domnului sunt adevărate și drepte în întregime. Nu au jumătăți de adevăr. Versetul 10. Se bucură în cuvântul Domnului. Este mai prețioasă decât aurul legea lui Dumnezeu, cuvântul Domnului. Este mai gustoasă decât mierea de albină. Mai de dorit sunt ele, legile Domnului, decât aurul. Da, decât mult aur pur, mai dulci decât mierea, chiar decât picurul din faguri. Și apoi versetul 11. De ce se bucură în legea Domnului? De ce desfătarea lui este legea Domnului? Pentru că ne păstrează curați și aduce o răsplată eternă. Mai mult, prin ele este servitorul tău avertizat și în ținerea lor este mare răsplată. Pentru mine cuvântul Domnului este foarte însemnat, este foarte important. Eu vă spun drept, mărturisesc cu frică de Domnul, nu am bucurie mai mare decât cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Și nu mă satur de frumusețea Lui și de înțelepciunea lui Dumnezeu în acest cuvânt. Pus deoparte pentru Domn, face trei lucruri. Primul, desfătarea Lui, este legea Domnului. Al doilea, devoțiunea Lui. Meditează în legea Lui. În omul pus deoparte pentru Domnul, legea lui Dumnezeu este în inimă, este în minte, este în preocupările lui, este în planurile lui și este în prioritățile lui. Dacă vrei să propășești spiritual, trebuie să te preocupe legea lui Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu dă viață. Legea lui Dumnezeu trebuie să cuprindă inima. Legea lui Dumnezeu te face cu o natură ca lui Dumnezeu, te transformă, așa cum zice, convertește sufletul. Și apoi, după ce am văzut desfătarea lui, după ce am văzut devoțiunea lui, să vedem dedicarea lui. Spune zi și noapte. Deci un om care e pus deoparte pentru Domnul deschide legea Domnului numai când vine la biserică. Și atunci unii o fac plictisiți. Și au venit la biserică de gura soției sau a soțului sau a părinților sau a păstorului. Dar după aceea închid cartea și nu o mai văd. Citeam săptămâna trecută mărturia unui păstor. Am rămas uimit, spunea acest păstor. M-am dus în vizită într-o familie din biserică. Și familia aceasta mi-a arătat o colecție de Biblii vechi. M-am bucurat să văd așa ceva. Și una dintre ele era mai specială, mai veche, mai cu valoare, mai cu nume. Și spune păstorul, m-am uitat prin ea și am plecat. După un an de zile, am fost invitat din nou în familia aceea. M-am dus să-i vizitez din nou. Și sora, soția din această familie, a zis, frate păstor, să nu vă supărați pe mine că am să fiu foarte directă. Când ați fost la noi anul trecut, v-am arătat colecția noastră de Biblii și din 5 mai speciale care vi le-am arătat, v-ați uitat la una mai mult și ați răspândit-o și eu vreau să vă întreb, ați furat-o? Ați luat-o cu dumneavoastră? Fără să ne spuneți? Deci a folosit cuvântul acesta, a spus păstorul, ați furat-o? Ați luat-o cu dumneavoastră fără să ne spuneți? Eu sunt așa de ispitită și soțul meu, de el nu îndrăznește să vă întrebe cum se poate un păstor să facă așa ceva? La care fratele păstor a spus, da, așa credeți că este caracterul meu? Biblia voastră, la care ziceți că ați ținut așa de mult, uitați-o aici pe raft, aici am pus-o când am plecat, lângă Bibliile obișnuite, să nu fie alea 5 separate. Am pus-o lângă Bibliile obișnuite și am pus-o cu scop. Înseamnă că nu v-ați uitat nici în Bibliile din care, traducerile care se citesc mai des, un an de zile. Dar a stăit cu gândul că păstorul v-a furat. Zi și noapte. Nu semnează că zi și noapte să înțelegem limbajul biblic. Biblia are, printre altele, și vorbire figurativă. Și are și exagerarea ca figură de stil când vorbești. Zi și noapte nu însemnează că cineva trebuie să citească Biblia și să mediteze la ea zi și noapte, 24 de ore din 7 zile pe săptămână. Nu. Pentru că în Biblie mai scrie încă ceva. Rugați-vă cum? Neîncetat. Rugați-vă neîncetat nu însemnează că te rogi fără să faci altceva 24 de ore pe zi din 7 zile pe săptămână. Și când spune cugetă la ea zi și noapte, vrea să spună că ori de câte ori ocazia se ivește, ziua sau noaptea. Cuvântul Domnului este o pricină de bucurie și de preocupare, ori de câte ori se ivește ocazia. La fel este și rugăciunea. Ori unde ai fi, poți să te rogi. Poți să te rogi în pauza de masă la serviciu, poți să te rogi probabil și în timpul serviciului, dacă ai pus o piesă în mașină, în strung și până merge la capăt și supraveghezi, poți să rostești o rugăciune scurtă, poți să te rogi în mașină, poți să te rogi stând în pat, poți să te rogi stând pe scaun, poți să te rogi în orice împrejurare. Cuvântul Domnului spune, rugați-vă neîncetat, este când prinzi o ocazie ca să te rogi, n-o-i rosi. Când prinzi o ocazie să studiezi cuvântul Domnului, n-o-i rosi. Fă legea Domnului o desfătare a ta, o devoțiune a ta, o dedicare a ta, zi și noapte. În concluzie, întrebarea Domnului pentru mine și pentru dumneavoastră este aceasta. Ești izolat sau separat? Dacă ești izolat, este rău. Dacă te-ai izolat de Domnul, este greșit. Dar dacă te-ai separat de lume și te-ai pus deoparte pentru Domnul, ai făcut un lucru înțelept. Pentru că ai descoperit puterea din cuvântul lui Dumnezeu și ai descoperit că Domnul lucrează cu cei ce se pun deoparte pentru El, să se separă de lume. Aduceți-vă aminte acest cuvânt din Evrei 12 cu 14 care spune: urmăriți pacea cu toți oamenii și sfințenia, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Crezi lucrul acesta? Atunci nu te izola de Domnul, nu te izola de biserica lui Dumnezeu. Nu lua ceea ce ai numit tu probabil curaj, să-i spui lui Dumnezeu, pleacă de la mine, pleacă de la noi, nu vreau să cunosc legile tale, pentru că Dumnezeu n-a ignorat, n-a îmbrățișat și n-a lăudat ignoranța nimănui niciodată, nici nu onorează ignoranța, nici nu o răsplătește cu viață veșnică, ci ignoranța este pedepsită. Profetul Osea în 4:6 este limpede. Dacă vrei să-ți binecuvintezi casa, dacă vrei să-ți binecuvintezi copiii și vrei să te binecuvintezi pe tine ca să-ți răspundă Dumnezeu, nu fii ignorant, dimpotrivă, să fii un om doritor de cuvântul Domnului, doritor de legea Domnului. Roagă-te împreună cu mine în seara aceasta și spune, Doamne, m-am pus deoparte pentru multe lucruri, dar prea puțin pentru tine. Vreau să fiu pus deoparte pentru Domnul, pentru ca lucrarea mea și părtășia mea cu tine și eficiența mea în lucrul tău să poată să fie influență asupra celor de lângă mine, influență asupra familiei, influență asupra societății și influență pozitivă în Biserica lui Dumnezeu. Amin?